ลังประชารัฐนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพื่อต่อยอดอำนาจให้พลเอกประยุทธ์กระโดดลงมาจากผู้ใช้อำนาจเผด็จการมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ว่ามีผนังทองแดงกำแพงเหล็กกั้นเอาไว้ก็คือสว.อีก250คนเป็นตัวป้องกันภัยให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมดูออกท่านผู้ชมคิดว่าคนอย่างสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดูไม่ออกนะคนอย่างวีรัตน์รัตนเศรษฐ์ดูไม่ออกนะครับคนอย่างนักการเมืองเขี้ยวลากดินทั้งหลายนะทำไมจะดูไม่ออกทุกคนก็ดูออกว่าเฮ้ยพรรคประชารัฐนี่เป็นพรรคของลุงตู่นะเมื่อเป็นของลุงตู่แล้วให้ผมไปอยู่ด้วยผมไปอยู่ด้วยคนพวกนี้มีฤทธิ์ทั้งนั้นอย่างน้อยไม่ได้มีฤทธิ์ระดับชาติแต่มีฤทธิ์ในระดับท้องถิ่นหยอดเงินเข้าไปสักก้อนนึงเดี๋ยวคนนี้ก็ได้รับเรื่องมาส.ส.เพราะฉะนั้นสิ่งที่พรรคประชารัฐต้องการมากที่สุดก็คือส.ส.จำนวนหนึ่งและถ้าดีที่สุดคือจำนวนมากที่สุดเพื่อจะได้มีสิทธิ์ตั้งนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเองนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะกุมาร4คนอุตตมะสนธิรัตน์สุวิทย์เมษินทรีย์และกอบศักดิ์โดยที่มีสมคิดจตุรพิทักษ์อยู่ข้างหลังเพื่อตั้งพรรคอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพรรคนี้ก็จะเหมือนพรรคไทยรักไทยของคุณทักษิณยุคแรกที่ภาพมันดีเทคโนแครต4คนมาตั้งพรรคแล้วเป็นคนมีความรู้มีการศึกษามีความคิดที่ดีคุณอุตมะอธิบายถึงทิศทางที่จะไปในโน้นนี้คุณสนธิรัตน์พูดถึงว่ารัฐบ้านเราจะต้องค้าขายกันอย่างโน้นอย่างนี้คุณสุวิทย์มีเมสินทรีย์ก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ที่จะมีอยู่มันดีไปหมดแต่มันไม่มีเสียงอ่ะต้องเอาเสียงมาจากไหนอ่ะนะแต่ในที่สุดมันก็มีหัวหน้าพรรคมีเลขาธิการพรรคแล้วเสียงมาเองโดยที่ไม่ต้องใช้ในขณะนั้นทั้งพลเอกประยุทธ์ทั้งพลเอกประวิตรก็ไม่ต้องการที่เข้ามาเกลือกกลั้วไม่ต้องการแสดงออกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคหรือต้องเกี่ยวข้องพลเอกประยุทธ์นี่แน่นอนพลเอกประวิตรท่านเก็บตัวเลยเพิ่งจะมาเผยตัวทีหลังเป็นประธานยุทธศาสตร์และในที่สุดก็มาเผยตัวในที่สุดว่าเป็นหัวหน้าพรรคเอาละด้วยเหตุนี้พรรคพลังประชารัฐพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นที่รวมของเสือสิงกระทิงแรดและก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะการเล่นการเมืองแบบโบราณไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีใครจะพูดบอกว่าตอนนี้ต้องสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่ใช่เมื่อใดก็ตามมีตำแหน่งแห่งที่ทุกคนแย่งกันที่จะเป็นรัฐมนตรีเพราะการเป็นรัฐมนตรีคือแหล่งที่มาของเงินทองเป็นแหล่งที่มาของเงินทองจริงๆด้วยเหตุนี้ทั้งอุตมะทั้งสนธิรัตน์ทั้งสุวิทย์ทั้งสมคิดจตุรพิทักษ์ก็เลยโดนมองด้วยความอิจฉาริษยาคุณสติพร้อมพัดถึงกับให้สัมภาษณ์เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเป็นรัฐมนตรีคลังเขาเป็นแค่รัฐมนตรีช่วยเหมือนเดิมก็ได้แต่ผมของานทำมากกว่าเก่าได้ไหมเหมือนกับว่าสมัยที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยงานไม่มีทำอาจจะเป็นเพราะอุตมะไม่ให้ทำอุตมะมีความไว้ใจในตัวเองและไม่ค่อยไว้ใจสันติพร้อมพัฒน์เท่าไหร่ก็เลยไม่กล้าให้กรมกองต่างๆให้สดให้ทางคุณสันติพร้อมพัฒน์เพราะคุณสันติพร้อมพัฒน์นั้นในทางลึกแล้วเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณหญิงอ้อณป้อมเพชรส่วนคุณสมศักดิ์เทพสุทินกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสองสอสองสอนี่เป็นคนที่เดินเกมด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสได้เก่งที่สุดในยุคแรกของการตั้งพรรคพลังประชารัฐสองสอนี้ยังสงวนตัวอยู่แต่สองสอไปเก็บสสบางส่วน10กว่าคนเข้ามาอยู่ในกลุ่มตัวเองแต่ยังไม่ประกาศว่าจะเข้าร่วมรอจนกระทั่งทุกอย่างมันเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วแน่นอนแล้วพรรคพลังประชารัฐโอ้ยมีทั้งวิรัตนเศรษฐ์เข้ามามีคนนู้นคนนี้เข้ามาน่าจะมีสสมากตัวเองก็เลยยกสสเองเข้าไปเลยตูมเลยทันทีท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าในช่วงการตั้งรัฐบาลครั้งแรกสุดจะเห็นได้ชัดว่ามีการแย่งชิงตำแหน่งกันอย่างดุเดือดเผ็ดมันถ้าคุณท่านผู้ชมยังจำได้คุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจถึงกับมันนั่งตึงตั้งโต๊ะแถลงข่าวประกาศไม่พอใจเหมือนกับว่าพร้อมจะถอนตัวเพราะตอนนั้นเสียงรัฐบาลยังเสียงปริ่มปริ่มจนกระทั่งมีการพูดเจรจากันภายในสองคนก็เลยอ่อนข้อลงมาในทำนองว่าเอาเถอะอยู่ต่อไปก่อนในตำแหน่งรัฐมนตรีที่คุณเป็นเนี่ยแล้วจะมีการปรับครม.แล้วค่อยพิจารณาใหม่สมศักดิ์นั้นอยากจะนั่งอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะว่าความมุ่งมั่นความใฝ่ฝันที่อยากจะสั่งโคล้านตัวเข้ามาเพื่อแจกเกษตรกรนั้นยังอยู่ในใจทำไม่สำเร็จทั้งทีส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นใฝ่ฝันอยากจะกลับไปอยู่ที่กระทรวงพลังงานเพราะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นเป็นม้าแก่ชำนาญทางเคยนั่งอยู่ที่กระทรวงพลังงานมาก่อนและคุณสุริยะนั้นก็เป็นคนที่ในกระทรวงพลังงานรู้ว่าเป็นคนที่เด็ดขาดมุ่งมั่นถ้าอยากได้อะไรแล้วต้องได้อะไรมาขวางก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งสองคนนี้ทุกวันนี้ในช่วงที่ตั้งพรรคใหม่ๆและตั้งครม.ครั้งใหม่ก็แสดงเจตนาวันนี้และในช่วงที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน เมื่อเร็วๆนี้เมื่อไม่กี่อาทิตย์นี้ก็ยังพูดว่าต้องให้สุริยะมานั่งที่พลังงานนะคุณสมศักดิ์ปฏิเสธแล้วว่าไม่นั่งเกษตรอยากจะอยู่ยุติธรรมต่อเหมือนเดิมเพราะถ้าสุริยะนั่งพลังงานได้คุณสมศักดิ์ก็ได้ประโยชน์ด้วยไม่มีความจำเป็นต้องไปเกษตรเห็นไหมฮะเขาเล่นเกมกันเขาเล่นวิธีการต่างๆนานาเอาละท่านผู้ชมครับตามมาในพรรคพลังประชารัฐนั้นมันจะมีแก๊งมีกลุ่มหัวหน้าแก๊งก็จะเป็นคนจ่ายเงินเดือนสสแสนมั่งสองแสนมั่งสุดแล้วแต่สสบางกลุ่มก็จะรับหลายทางรับมาจากหัวหน้ากลุ่มนี้โทนหนึ่งรับมาจากหัวหน้ากลุ่มนี้คนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็ต้องการจะวัดพลังเฮ้ยผมมีสสอยู่ในมือ30คนผมมีอยู่28คนเพิ่มๆไอ้30กับ28ที่มันรวมกันเนี่ยมันมีอยู่อย่างน้อยที่สุดผมว่า 30% ซึ่งมันรับทั้ง2คนนะด้านหนึ่งก็ผมอยู่กับพี่อีกด้านหนึ่งพอรับฟังเนี่ยผมก็อยู่กับพี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในพรรคพลังประชารัฐลักษณะพฤติกรรมก็ไม่ได้ต่างกว่าพรรคการเมืองน้ำเน่าในอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือแบ่งก๊กแบ่งแก๊งแบ่งกลุ่มอาจจะมีการรวมตัวกันละครั้งนี้นะเพราะว่าจะต้องมีคนจ่ายเงินเพียงคนเดียวก็คือใครก็ตามที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นให้ทุกคนสงบปากสงบคำด้วยเหตุนี้เนี่ยการที่จะปรับเปลี่ยนครม.เนี่ยก็เลยมีเสียงขึ้นมาต่างๆนานาตลอดเวลามีการกระแทกกระทันถ้าอุตมะยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่สนธิรัตน์ยังเป็นเลขาธิการพรรคอยู่การปรับเปลี่ยนครม.ก็ลำบากก็ต้องใช้วิธีการที่จะบีบให้สองคนนี้ลาออกวิธีบีบให้ลาออกที่สุดก็คือว่ายุบคณะกรรมการบริหารยื่นจดหมายลาออกกันหมดทุกคนเมื่อคณะกรรมการบริหารหมดสภาพแล้วหัวหน้าพรรคกับเลขาพรรคก็หมดสภาพไปท่านผู้ชมครับสมคิดอุตมะสนธิรัตน์สุวิทย์เมษินทรีย์4คนนี่4ตำแหน่ง4ตำแหน่งเนี่ยถ้าเตะ4คนนี้ออกไปจากพรรคพลังประชารัฐได้ออกจากรัฐบาลได้4ตำแหน่งนี่มันช่างหอมหวนแล้วกันที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไอ้งบฟื้นฟูเศรษฐกิจ400ล้านที่อยู่กระทรวงการคลังนั้นล้วนแล้วแต่เป็นขนมหวานที่ทุกคนอยากจะเข้ามาเกาะทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่ท่านผู้ชมเชื่อผมอย่างไอ้นักการเมืองพวกนี้เนี่ยมันเขี้ยวมันเก่งมันเห็นแล้วล่ะมันจะจมูกมันจะไวเรื่องดมกลิ่นเงินมันจะรู้แล้วว่าเงินอยู่ที่นี่นี่แล้วมันจะมีวิธีจัดบริหารจัดการของมันเองและข้าราชการประจำก็เป็นอย่างนี้ก็จะกลัวรัฐมนตรีก็จะดำเนินการสั่งการเพื่อที่ให้สิ่งที่รัฐมนตรีต้องการนั้นได้สมประสงค์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสี่คนนี้ก็เลยคือเป้าก็เลยมีข่าวตลอดเวลาว่าจะต้องยกออกทั้งทีมจะต้องปรับครม.อย่างแน่นอนที่สุดอย่างเร่งด่วนข่าวจะปล่อยออกสู่หนังสือพิมพ์2ฉบับฉบับแรกคือไทยโพสต์ฉบับที่2คือสยามรัฐเพราะสยามรัฐนี่เป็นของคุณชัดเต่าปูนชัชวาลคงอุดมคุณชัชวาลล่าสุดก็มาละผมมีสสอยู่มือ8คนนะก็คือบอกให้รู้ว่าผมตอนนี้มาร่วมแล้วนะถ้าคุณสุวัฒน์ลิปตพลบมีสสแค่4คน3คนยังให้คุณเทวันลิปตพลบน้องชายเป็นรัฐมนตรีได้ผมมีทั้ง8คนผมควรจะได้2คนไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือที่มาของการรวมบาทาแล้วกระทืบสนธิรัตน์อุตมะสุวิทย์เมษินทรีย์นะแล้วก็ไปถึงเสี่ยกวงก็คือว่าดร.สมคิดจตุรสุพิทักษ์ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะทีนี้ท่านนายกเนี่ยท่านทำยังไงท่านนายกท่านก็กลุ้มใจพลเอกประยุทธ์ท่านต้องกลุ้มใจท่านไม่กลุ้มใจได้ยังไงเพราะพลเอกประยุทธ์ท่านกำลังมองว่าในขณะนี้เนี่ยไอ้งบ400ล้านก็ยังไม่ออกหลายเรื่องเนี่ยมันส่งไปที่สภาพัฒน์สภาพัฒน์กำลังพิจารณาอยู่แล้วต้องส่งกลับไปที่กระทรวงการคลังถ้าพิจารณาผ่านแล้วมันนี่คือรอบหนึ่งนะยังมีรอบ2งบ400ล้านเนี่ยกระทรวงต่างๆเสนอมาตอนนี้ยอดเงิน1ล้านกว่าล้านบาทมากกว่า400ล้านไป3เท่าตัวละต้องคัดออกกระทรวงเกษตรก็ต้องการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องการกระทรวงโน่นกระทรวงนี้ต้องการทั้งนั้นเพราะมันเงินทองทั้งนั้นเนี่ยตกไปที่กรมไหนก็ตกไปที่กรมไหนหน่วยงานไหนรัฐมนตรีล้วงได้หมดทุกหน่วยงานหมายถึงเงินทองที่จะไหลมาเทมาเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่นั่งกระทรวงการคลังแล้วพลังงานไปคุมปตท.ปตท.ที่ยอดขายปี1ล้านล้านบาทกำไรปีละแสน2แสนล้านถึงแม้ปีนี้จะกำไรน้อยลงแต่ว่าปตท.คือแหล่งขุมเงินอันนึงที่ทุกคนเนี่ยอยากจะนั่งทั้งสิ้นว่ากันว่าคุณณัฐพลทีปสุวรรณก็อยากนั่งที่นี่ข่าวนี้จริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะแต่คุณสุริยะนี่แน่นอนที่สุดเช้าก็พลังงานบ่ายก็พลังงานกลางคืนก็พลังงานนอนหลับก็ฝันถึงพลังงานด้วยเหตุนี้คุณสุริยะจะไม่ได้พลังงานงวดนี้แต่คุณสมศักดิ์ได้ยุติธรรมอยู่เหมือนเดิมก็เลยเพื่อจะชดเชยทดแทนที่คุณสุริยะไม่ได้พลังงานก็เลยให้เสียแฮงอนุชานาคาสายได้เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งก็เท่ากับกลุ่มสมศักดิ์ซึ่งมีสสอยู่แค่10กว่าคนไม่ถึง20คนเนี่ยได้ตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง3ตำแหน่งเพื่อเป็นการชดเชยกันท่านผู้ชมนี่คือการเมืองไทยดร.นพดลกรรณิกาผู้อำนวยการสำนักงานซูเปอร์โพลได้ทำโพลออกมาแล้วว่าประชาชนชื่นชมใครบ้างในยุคโควิดแน่นอนที่สุดนายกรัฐมนตรีคนที่2ที่ได้คะแนนสูงมาก 51% ก็คือสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีพลังงานที่ดูแลประชาชนลดค่าไฟให้โน่นนี่นั่นคนที่3คืออุตมะได้คะแนน 43% ต่ำกว่าสนธิรัตน์ 8% นอกนั้นละหลวยถ้วยหมดเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าคนที่ทำงานจริงและมีผลงานจริงๆก็คือบรรดา4กุมารนี่แหละสุวิทย์เมษินทรีย์ก็กำลังร่างนโยบายเพื่อจ้างนักศึกษาตกงานประมาณ 200,000 คนถึง 300,000 คนเพื่อมาทำงานโครงการพิเศษของกระทรวงอว.เพื่อสร้าง Big Data ขึ้นมาแล้วสร้างงานให้ทุกคนได้มีงานทำอย่างน้อย1ปีนี่มันเงินมันทองทั้งสิ้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดในขณะนี้ในที่สุดแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้จะทำยังไงพลเอกประยุทธ์ก็เลยจำเป็นจะต้องออกมาสงบข่าวดราม่าโดยบอกว่าอย่ามาดราม่ากันแล้วกันผมยังไม่มีการปรับครม.เริ่มจากผมยังมีการปรับครม.จนกระทั่งมาล่าสุดขยายความไปถึงต้องหลังผ่านงบประมาณไปก่อนคนก็เที่ยวพูดกันว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์นั้นมีความขัดแย้งกันท่านผู้ชมเชื่อผมสิ3คนที่ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกร่วมมือกันเล่นกันคนละบทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้ง4กุมารทั้งสมคิดจตุรพิทักษ์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่จนถึงรอดจนถึงการผ่านงบประมาณอีกหรือเปล่าเพราะถ้ากว่าจะผ่านงบประมาณกว่าตั้งคณะกรรมการงบประมาณกว่าจะผ่านวาระ2วาระ3นั้นต้องมีปลายสิงหาต้นกันยาคำถามก็คือว่าพวกที่เป็นเสือหิวทั้งหลายจะรอไหวมั้ยก็ต้องมีการกดดันผมจะเสนอว่าทั้งสนธิรัตน์ทั้งอุตมะทั้งสุวิทย์ทั้งกอบศักดิ์นะฮะหรือใครก็ตามที่เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อเลือกหัวหน้าพรรคใหม่เลขาธิการพรรคใหม่พวกคุณลาออกเถอะคุณอยู่ไปทำไมเพราะคุณอยู่คุณต้องรับผิดชอบกับพรรคเมื่อพรรคมากระทืบคุณไม่รู้จะทำยังไงแต่ถ้าคุณลาออกคุณเป็นเทคโนแครตคุณเป็นโควต้านายกรัฐมนตรีคุณก็ทำงานไปนายกรัฐมนตรีจะให้ออกเมื่อไหร่คุณก็พร้อมจะออกได้ทุกเมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดท่านผู้ชมนี่คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ผมพยายามอธิบายในภาษาที่เข้าใจมากที่สุดและตอนนี้ก็มีการเผยชื่อออกมาแล้วมีใครบ้างที่อยากเป็นรัฐมนตรีคลังมีการติดต่อคุณปรีดีดาวฉายซึ่งเป็นนายกสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยมีคุณประสานไตรรัตน์วรคุณอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติทั้งสองสายนี้มาจากสายแบงก์กสิกรไทยคุณปรีดีและคุณประสานครับอย่ามาเปลืองตัวเลยนี่มันกองขยะคุณจะเข้ามาให้เหม็นทำไมคุณรับได้ไหมคุณมานั่งเป็นรัฐมนตรีคลังแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเจอพวกเขี้ยวลากดินนี้กระแทกคุณมาเรียกร้องขอให้คุณอนุมัติโครงการนี้มาขอให้โครงการนี้ผมผ่านขอให้ขอโน่นขอนี่คุณรับไม่ได้หรอกเพราะคุณเป็นมืออาชีพคุณเป็นคนดีเกินไปที่จะมาเกลือกลั้วกับสิ่งเน่าเหม็นต่างๆพวกนี้ไม่คุ้มหรอกคุณมาเพื่ออะไรเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลนี่มันไม่ใช่ชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลนะนี่คือความอัปยศของวงศ์ตระกูลนะแล้วคุณปรีดีกับคุณประสานยามาเลยเชื่อผมอาจจะเหลือคุณไพรินทร์คนเดียวมั้งอดีตผู้ว่าปตท. CEO ปตท.ซึ่งคุณไพรินทร์อยากเป็นรัฐมนตรีถ้าจะพูดถึงนักวิ่งแล้วเนี่ยนักวิ่ง100เมตรกับมาราธอนเนี่ยอยู่ในตัวคนเดียวกันคุณไพรินทร์เข้าได้ทั้งหน้าบ้านหลังล่างหมดหลังบ้านหมดเลยแต่ไม่เป็นไรคุณไพรินทร์เลือกชีวิตที่จะเป็นอย่างนี้มาก็เดินหน้าต่อไปอย่างนี้ท่านผู้ชมครับที่ผมพูดมาเนี่ยผมพูดมาโดยข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นและท่านผู้ชมคิดตามผมท่านผู้ชมคิดว่าการเมืองเมืองไทยมันมีอนาคตเหรอเนี่ยเรามาดูอีกฝากหนึ่งของพรรคเพื่อไทยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเต็มที่คุณสมศักดิ์นี่เป็นกลุ่มวังน้ำยมแต่จริงๆขึ้นอยู่กลุ่มวังบัวบานก็คือเป็นเด็กของคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์วิรัตน์รัตนเศรษฐ์ก็คือเพื่อไทยสันติพร้อมพัฒน์ก็คือคุณหญิงอ้อแล้วก็มีสสอีกหลายคนที่มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วผูกพันกันเขาถึงบอกว่าพวกนี้เป็นพวกมาไม้เมืองทรอยท่านผู้ชมเข้าใจคำว่ามาไม้เมืองทรอยไหมหลายท่านไม่เข้าใจสมัยก่อนมันมีเมืองทรอยแล้วแปลว่าทางกลุ่มประเทศต่างๆกลุ่มหมู่เกาะต่างๆในประเทศกรีกไปโจมตีเมืองทรอยโจมตีไม่สำเร็จเขาก็เลยคิดยุทธวิธีอันหนึ่งก็คือสร้างม้าไม้หนึ่งมาตัวเบลเลอร์เลยและเอาทหารเนี่ยเข้าไปซ่อนในตัวไม้ตัวม้าไม้ทหารที่ป้องกันเมืองทรอยเปิดประตูเมืองมาเห็นม้าไม้ตกใจมีอะไรก็ไปดูไม่มีอันตรายเป็นแค่ม้าไม้ก็เลยเข็นม้าไม้เข้าไปในเมืองพอเข็นเข้าไปพอตอนดึกประมาณดึกๆใกล้เช้าท้ายม้าไม้คือก้นม้าก็เลยเปิดไอ้พวกนี้ก็ลงมาจากม้าแล้วก็มาโจมตีและยึดเมืองทรอยคอนเซปต์เดียวกันก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าดูกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยแบบพูดแบบไม่เกรงใจเนี่ยคุณทักษิณถึงวันหนึ่งก็พร้อมที่จะยึดพรรคพลังประชารัฐได้เช่นกันนะเพราะคนพวกนี้ในขณะนี้ตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่แหลมคมมากทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและพลเอกอนุพงษ์อยากจะต่อยอดอำนาจแต่ก็จำเป็นต้องพึ่งคนพวกนี้เพื่อเป็นเสียงคนพวกนี้ก็รู้คนพวกนี้เขาทั้ง3คนคิดว่าจะคุมคนพวกนี้ได้แต่ไอ้คนพวกนี้ก็รู้ว่าในขณะนี้ยังไม่พร้อมก็ใช้วิธีรุกไปทีละคืบรุกไปทีละคืบรุกไปทีละคืบทำมาหากินก่อนเพราะเขารู้ว่าทั้ง3คนนี้จะไม่อยู่ค้ำฟ้า ตอนนี้เก็บเงินเก็บทองมาก่อนต่อรองเพื่อให้ได้ตำแหน่งและเอาตำแหน่งเก็บเงินเก็บทองแล้วสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่พลเอกประยุทธ์พยายามที่จะพูดว่าต้องการทำงานเพื่อส่วนรวมต้องการทำงานเพื่อชาติต้องการซื่อสัตย์ด้วยความซื่อสัตย์ทุกอย่างไม่เล่นพวกเล่นพ้องท่านผู้ชมคิดว่าในภาพที่พลเอกประยุทธ์พยายามสร้างความสำเร็จของโควิด19ได้คะแนนเสียงอย่างสูงแล้วมาเจอการทะเลาะเบาะแว้งพวกเขี้ยวลากดินในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยทำให้สภาพของพลเอกประยุทธ์ตอนนี้เนี่ยความสำเร็จของโควิด19แทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวหรือพูดง่ายๆผมคิดว่าคะแนนเสียงท่านตกต่ำมากผมเชื่อว่าท่านเป็นคนที่ดูโซเชียลมีเดียท่านลองไปดูสิครับความเห็นของประชาชนผมน่าจะพูดได้นะน่าจะร้อยทั้งร้อยน่าจะร้อยทั้งร้อยนะที่ก่นด่าพรรคพลังประชารัฐและท่านเป็นหัวหน้าที่เป็นนายหัวหน้ารัฐบาลที่อยู่ที่ใช้พรรคพลังประชารัฐเป็นฐานเสียงท่านเนี่ยท่านมีความสุขเหรอ